Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu nukat atau pernak-pernik indah yang disebutkan para ulama di dalam terjemah Al-Imam Abi Hanifah rahimahullah, di salah satu lembaran biografi Al-Imam Abu Hanifah disebutkan bahwa beliau memiliki seorang tetangga. Tetangga itu masih berusia muda. Pemuda tersebut digambarkan sebagai seorang pemuda yang urakan dan ugal-ugalan. Selalu mengganggu. Demikian juga selalu membuat keributan di tengah-tengah kampungnya. Rumah si pemuda itu bisa dikatakan berdempetan dengan rumah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Malam mabuk-mabukan dan selalu diikuti dengan lagu serta nyanyian. Jarang sekali terlihat melaksanakan sholat berjamaah. Yang jelas pemuda itu dicap sebagai pemuda yang nakal, pemuda yang fasik. Tiap malam para tetangganya selalu terganggu oleh suara lagu, musik, dan nyanyian. Apalagi Al-Imam Abu Hanifah. Beliau lebih-lebih lagi merasa terganggu dengan anak muda itu. Karena memang posisi rumah Al-Imam Abu Hanifah seperti yang saya gambarkan tadi, berdempetan. Nah. Suatu saat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Abu Hanifah merasa kehilangan. Nah. Biasanya beliau diganggu dengan suara teriakan dan nyanyian anak muda itu. Beberapa hari lamanya Al-Imam Abu Hanifah merasa kehilangan. Kemana suara anak muda ini? Kalau kita mungkin langsung bilang alhamdulillah. Eslungoy. Tonggo. Ganggu. Tetapi ternyata berbeda dengan sikap yang ditunjukkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau justru merasa kehilangan. Kemana anak muda ini? Artinya sikap yang ditunjukkan oleh anak muda itu dan mungkin dinilai oleh orang secara normal itu perbuatan dan sikap yang mengganggu banyak orang, ternyata oleh Al-Imam Abu Hanifah dinilai dan ditanggapi berbeda. Ya itulah warna-warni kehidupan yang mungkin bisa terjadi seorang tetangga yang seperti itu. sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Kurang lebih sepekan lamanya Al-Imam Abu Hanifah akhirnya mencari informasi. Ada apa dengan pemuda itu, kemana perginya. Cari informasi kesana kemari, ketemu jawabannya. Anak muda itu masuk penjara. Entah perbuatan apa yang diperbuat oleh anak muda itu, yang jelas informasi yang didapat oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, anak muda itu dipenjara oleh pihak yang berwenang. Kemudian akhirnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pergi menemui kepala keamanan yang memang bertugas dan berwenang di daerah tersebut. Ditemui, kaget kepala keamanannya, seorang ulama besar kota Kufah, daerah Irak, satu dari Al-A'immatul Arba'ah, datang menemui seseorang yang bisa dikatakan pangkatnya masih kepala keamanan regional di daerah tersebut. Kaget, terkejut, ada apa wahai imam? Tetapi beliau datang dengan wajah berseri-seri, tersenyum. Setelah disambut, diminta duduk, barulah ya biasa ngobrol sana ngobrol sini. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah menyampaikan maksud hati ingin berjumpa dengan kepala keamanan mengenai anak muda yang dipenjara. Gitu. Al-Imam Abu Hanifah meminta dan memohon dengan sangat dengan nama besar seorang ulama. Al-Imam Abu Hanifah kemudian memohon dengan sangat agar anak muda itu dikeluarkan dari penjara. Jaminannya Al-Imam Abu Hanifah. Di dalam kisah tersebut tidak disebutkan perbuatan apa yang membuat anak muda itu kemudian lantas ditangkap dan dipenjara. Tetapi jelasnya dengan syafaat dari Al-Imam Abu Hanifah yang kemudian akhirnya dikabulkan, lalu anak muda itu dikeluarkan dari penjara, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan anak muda itu yang kemudian membuat anak muda itu masuk penjara adalah perbuatan yang masih bisa ditolerir secara hukum. Nah, kalau sudah masalah hukum had, pelaksanaannya, misalkan mencuri atau misalkan berzina, na'udzubillah, ini tidak bisa, sudah sampai ke waliyul amr. Seperti yang sudah kita fahami dan sering kita baca di dalam kitab-kitab fikih. Nah, subhanallah, dengan syafaat, permohonan keringanan yang disampaikan Al-Imam Abu Hanifah, anak muda itu kemudian keluar dari penjara, bebas. Nah, itu pun anak mudanya kaget, terkejut. Kok cepat ini keluarnya? Nah, Abu Hanifah tidak lantas mendatangi anak muda itu kemudian cerita, aku ini sing ngetokke kowe. Enggak. Tidak seperti yang banyak dilakukan oleh orang. Saya yang membela sampai akhirnya orang terdakwa itu keluar dari lolos apa lepas dari dakwaan. Saya yang berjasa mengeluarkan si fulan itu dari penjara. Saya. Enggak. Diam Abu Hanifah. Tetapi anak muda itu kemudian penasaran. Kok bisa? Cari informasinya. Akhirnya dapat informasi juga bahwa ternyata yang berjasa mengeluarkan anak muda itu dari penjara adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Disitulah titik balik kehidupan sang pemuda. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Al-Imam Abu Hanifah tersebut langsung menyentuh ke lapisan terdalam hatinya. Nah, mungkin tetangga-tetangga yang lain sudah teriak sana, teriak sini, memaki, mencaci, mendoakan kejelekan, yang ternyata dengan sikap-sikap tersebut bukannya membuat si pemuda itu terketuk hatinya, justru semakin bertambah perbuatan jahatnya. Tetapi satu sikap yang kemudian ditunjukkan oleh seorang ulama besar Al-Imam Abu Hanifah, justru inilah menjadi sebab titik balik kehidupan sang pemuda. Setelah mendengar informasi bahwa yang memohonkan keringanan agar dia dikeluarkan dari penjara adalah Al-Imam Abu Hanifah, seketika itu juga dalam sekejap sang pemuda menyatakan taubatnya, taubatan nasuha. Nah, orang tuanya sudah gagal menasihati, tetangga-tetangganya pun demikian. Nah, Al-Imam Abu Hanifah yang begitu sabar, tidak seperti sikap tetangga-tetangganya yang lain. Subhanallah. Justru dengan sikap seperti itu menjadi sebab taubatnya. Sang pemuda kemudian berubah kisah hidupnya, yang dahulu hitam menjadi putih, yang dulu kelam menjadi terang benderang, yang dahulu kehidupannya dipenuhi dengan maksiat dan dosa, kemudian berubah dengan taat dan ibadah. Yulazim al-imam Abu Hanifah rahimahullah. Sejak itulah sang pemuda kemudian melakukan mulazamah, selalu mengikut dan kemanapun pergi al-imam Abu Hanifah, di sana ada anak muda tersebut. Rahimahullah al-imam Abu Hanifah rahmatan wasi'ah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Kisah ini sesungguhnya adalah kisah yang sangat memberikan banyak ibrah untuk kita. Dilihat dari banyak sisi. Dari setiap segi, mulai dari awal hingga akhir kisah ini, banyak hal yang mungkin sekali perlu kita pelajari, ya rahmatullah. Mungkin sekali perlu kita pelajari, barangkali dari pelajaran-pelajaran tersebut kita bisa mengambilnya sebagai salah satu contoh di dalam mengimplementasikan ilmu yang telah kita pelajari selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita melihat seperti itulah derajat dan tataran tinggi yang dicapai oleh para ulama kita di dalam mengamalkan ilmu. Selama ini kita mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, bahkan sampai pada tingkat menyampaikan kepada orang lain berdakwah. Kita barangkali sudah pernah, saya ulangi lagi, barangkali kita sudah pernah mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, bahkan mungkin pernah menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW tentang sikap sabar. Tetapi sampai sejauh apa dan hingga pada titik apa kita sudah mengamalkan secara matang ilmu-ilmu tersebut? Sabar mas, sabar dek, sabar pak, sabar bu, sabar ustaz, sabar ah, sabar bu. Kalau tadi ibu, kalau ini sabar bu itu abu, siapa? Abu Abdillah, Abu Abdurrazak. Sabar bu, jangan begitu. Sudah sering kita ucapkan kalimat sabar, sabar, sabar. Tetapi untuk diri kita sendiri, implementasinya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Apakah sudah sesuai dengan yang kita sampaikan? Contoh nyata yang disebutkan oleh para ulama tentang biografi Al-Imam Abu Hanifah ini, dan masih banyak sekian contoh lagi dari para ulama seperti apakah mempraktekkan sikap sabar. Nah, ini menunjukkan kualitas keilmuan para ulama rahimahumullah. Sudah setinggi itu tataran ilmu yang mereka punya. Pertanyaannya ikhwati fillah, adakah kesempatan dan peluang untuk kita mencontoh dan mengikut sikap-sikap mereka seperti yang dicontohkan di dalam biografi Al-Imam Abu Hanifah? Adakah peluang dan kesempatan di sana? Jawabannya ada. Karena agama ini untuk mempelajari dan mengamalkannya, peluang serta kesempatannya terbuka untuk siapapun. Karena syariat Islamiyah walhamdulillah adalah syariatun syamilah. Syariat ini sifatnya universal. Mencakup, menyeluruh. Bisa menembus waktu dan zaman. Tidak ada dinding-dinding yang menyekat antara syariat Islam ini dengan tempat. Tempat dimanapun, syariat Islam selalu munasibah. Selalu tepat, cocok, pas. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Syariatul Islamiyah, yang namanya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, selalu tepat, cocok, pas di setiap tempat, di setiap waktu, dimanapun, kapanpun. Ini kan akidah kita. Karena syariat Islam adalah syariat yang menutup serta menghapus syariat-syariat sebelumnya. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, begitu banyak menunjukkan hal ini. Semua ayat, seluruh firman Allah Azza wa Jal, yang dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas, Ya ayyuhan nas. Sekian banyak ayat kan ya dalam Al-Quran. yang dimulai dengan firman-Nya ya ayyuhan nas ila akhiril ayat. Firman Allah Azza wa Jalla ya ayyuhan nas difahami dan ditafsirkan para ulama menunjukkan bahwa Islam ini diturunkan Allah Azza wa Jalla untuk menyuruh seluruh makhluk. An-nas bukan hanya manusia. Fa innal jinna dakhilun fi. Karena jin sekalipun masuk dalam pengertian an-nas. Kalimat an-nas ikhwati fillah kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, kita belajar dalam ilmu usul fikih. An-nas itu sifatnya umum, laki-laki dan perempuannya, besar kecilnya, Arabi wa ajami, orang Arabnya maupun orang ajamnya dan orang non-Arab. Itu masuk dalam kalimat an-nas. Ayat ini sudah dan sekian puluh ayat lainnya sudah membuktikan bahwa syariat Islam itu berlaku untuk siapapun, kapanpun dan dimanapun. Allah Azza wa Jal berfirman dalam Al-Quran, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Ayat pertama di dalam surat Al-Furqan. Tabarakalladzi, maha suci Allah Azza wa Jal. Alladzi nazzalal furqan, dialah Allah Azza wa Jal yang telah menurunkan Al-Furqan, ay Al-Quran, liyakuna lil'alamina nadhira. Salah satu tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah liyakuna lil alamina nadhira. Beliau adalah juru pengingat. Lil alamin, untuk semua alam semesta ini. Jin dan manusianya. Liyakuna lil alamina nadhira. Wa yaqulullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul ya ayuhan nas, Inni Rasulullahi ilaikum jami'an. Sampaikan wahai Muhammad, ya Yuhannas, wahai segenap manusia dan juga jin di dalamnya, semuanya tanpa terkecuali, Inni Rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya saya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan dari Allah Azza wa Jalla untuk kalian semua. Wa yaqulu nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam juga menyatakan, ketika beliau menjelaskan tentang keistimewaan yang Allah Azza wa Jal berikan untuk beliau dan tidak diberikan untuk nabi-nabi yang lain. Hadis muttafaqun alaih wa aqrabul maraji'i minna umdatul ahkam. Referensi terdekat yang paling mudah untuk kita baca mengenai hadis ini adalah kitab Umdatul Ahkam, masih dalam kitab Taharah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi keutamaan dalam beberapa hal yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Walam yu'ta nabiyyun mithluha qabli. Tidak ada seorang pun nabi sebelumku yang mendapatkan keistimewaan serta kelebihan semacam itu. Apa salah satunya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu ba'athu ila ummatihi aw ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nabi-nabi sebelumku, Allah Azza wa Jalla mengutusnya untuk kaum yang khusus, untuk masyarakatnya. Akan tetapi saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Azza wa Jalla ilan nasi 'ammah, untuk semua umat manusia tanpa terkecuali, secara umum sifat dan berlakunya. Hakadha qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah yang disabdakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kalau kita ditanya apakah ada peluang dan kesempatan bagi kita untuk sampai pada tataran yang telah dicapai oleh para ulama, jawabannya ada. Peluang itu selalu terbuka. Kesempatan itu tidak pernah ada akhirnya. Nah, akan tetapi pertanyaannya ikhwati fillah hafizakumullahu jami'an, mampukah kita istiqamah bersabar di dalam al-masir wal muwasalah fi talabil ilm? Maukah dan mampukah kita untuk tetap terus istiqamah, continue, konsisten, konsis di dalam talabul ilmi syar'i? Karena tataran-tataran yang semacam tadi, salah satunya adalah kisah Imam Abu Hanifah di depan, Tataran seperti itu bukan kemudian dalam waktu yang singkat diraih oleh para ulama. Tingkatan yang seperti itu adalah hasil dari sekian banyak perjuangan, sekian banyak waktu yang dibutuhkan untuk berkorban di dalam terus belajar ayat demi ayat, hadis demi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mereka mencapai tingkatan-tingkatan yang seperti itu. Nah, maka dari majlis ini, dari atas kursi ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, saya mengajak semuanya tanpa terkecuali. Karena tanpa terkecuali, maka saya pun termasuk di dalamnya. Saya mengajak semua, ikhwati fillah barakallahu fikum, mengajak untuk sama-sama bersabar di dalam talabul ilmi syar'i, apapun rintangan, apapun halangannya. Yang paling terdepan bahwa talabul ilmi, ngaji dalam bahasa kita. Nah, kalau talabul ilmi kan istilah yang ya sudah populer di antara kita. Tetapi tentu lebih populer lagi dengan istilah ngaji. Nah, terus jaga semangat. Nah, motivasi untuk belajarnya tetap terus dijaga untuk ngaji. Nah, ada majelis ilmu, datangi. Ada ta'lim dari asatidz ahli sunnah salafiyin, hadiri. Jangan pernah dilewatkan. Nah, kesempatan-kesempatan yang seperti ini ikhwati fillah adalah kesempatan yang sangat berharga, yang tidak bisa terukur seberapakah tinggi nilainya. Datangi, hadiri, apapun hambatan dan rintangannya, semaksimal mungkin. Ala qadri al-istita'ah, sesuai batas kemampuan yang kita punya. Kalau memang kita punya kemampuan, kenapa tidak? Kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang lain masih bisa digeser waktunya, apa alasan kita untuk kemudian tidak ngaji? Nah, kalau misalkan kita tidak bersabar dan menyabar-nyabarkan diri di dalam ngaji, tidak akan mungkin selamanya, tidak akan mungkin kita akan bisa mencapai tingkatan dan tataran tinggi yang telah diraih dan digapai oleh para ulama kita. Nah, sesuatu yang subhanallah. Sabar. Ini baru satu cerita dari Al-Imam Abu Hanifah tentang sabar. Nah, ya kalau kita misalkan menjadi tetangga anak muda itu mungkin harus dilaporkan polisi. Kan gitu. Sebelum anak muda itu ditangkap, kitalah yang melaporkan ke polisi. Tapi lihat Abu Hanifah, beliau lapor? Kan tidak. Beliau justru yang datang ke Pak polisi, "Pak, bebaskan aja, Pak. Tetangga saya." "Betul tetangganya?" "Iya, tetangga saya. Saya yang jamin berubah." "Betul, Pak." "Iya." Serahkan. Kalau kita buat laporan nih. Kalau gitu. Laporkan ke RT, laporkan ke sana kemari. Lambok ya datang nasihati. Kan begitu. Atau mungkin wes lemparin aja rumahnya. Apa bedanya kita sama anak muda itu? Anak muda itu ganggu tetangga, kita yang ganggu dia, sama-sama mengganggu. Oh, masih muslim statusnya. Nah, ini sabar. Nah, mungkin kisah lain yang sekarang ini teringat tentang Fadilatul Syekh Al-Allamah Mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah Al-Syekh Ibn Baz rahimahullah. Nah, di dalam biografi Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, dan yang menulis tentang biografi beliau bukan hanya satu, sekian banyak orang menulis karena masing-masing punya kesan tersendiri. Keluarganya menulis, murid-muridnya menulis tentang biografi Al-Imam Abu Hanifah karena kesannya berbeda, tetapi bermuara ke satu hal yang sama tentang keilmuan dan derajat beliau sebagai seorang ulama besar. Tayyib, di salah satu karya tentang biografi Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, mungkin sebagian antum juga sudah pernah mendengar, karena salafiyin kan paling senang membaca husnudzon saja kan itu. Insyaallah sebagian di antara antum sudah pernah mendengar kisah ini. Jadi diceritakan ada seorang pencuri masuk ke rumah Syekh Ibn Baz rahimahullah. Kalau kita masuk pencuri diapakan ini? Pendungi ya. Pendungi, cekel, wantemi. Ini mengganggu kehormatan orang segala macam. Ya cuman ini bedanya kita sih dengan ulama ya seperti ini. Nanti dengarkan dulu ceritanya. Nah.
Pencuri itu masuk ke rumah. Nah, ke rumah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah disebutkan dalam biografi itu baru pulang dari safar. Baru pulang dari safar, tidak disebutkan kemana. Malam itu, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Karena beliau punya jadwal sendiri, sudah terpola hidupnya ya. Nah, kita pun bisa, asalkan berusaha membuat pola. Orang kalau buat jahitan pakaian kan buat polanya dulu. Kan gitu. Aktivitas sehari-hari pun seperti itu. Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Kita membuat pola sendiri, pengen sergap atau pengen keset, kan gitu. Kalau pengen sergap ya buat polanya dulu seperti ini. Buat pola itu susah juga. Nanti butuh 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan sampai 1 tahun pun tidak ada masalah. Yang penting polanya baik. Nah, pengen ibadah, baca Al-Quran, menghafal hadis, ta'lim, sholat malam, puasa. Nah, berbuat baik kepada tetangga, membagi-bagi hadiah kepada teman dan sahabatnya. Ini kan pola hidup namanya, ibadah. Monggo dibuat polanya, sudah jadi, jalani istiqomah di sana. Kalau perlu polanya diperbagus, diperindah. Nah, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah malam itu bangun bertepatan sang pencuri masuk. Beliau kan seorang yang buta. Oleh karena itu indera pendengaran Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah itu tajam. Karena gitu. Lanjut apa azan dulu? Abu Tufail. Lanjut. Azan setelah ta'lim. Oke. Saya manut. Pencuri itu masuk, Al-Imam Ibnu Baz dengar, terasa kresek-kresek. Beliau pun membangunkan beberapa membangunkan anak-anaknya. Ada sesuatu itu. Dicek. Ketemu sang pencuri. Ini pencurinya sudah ketakutan digambarkan. Nah, pencurinya sudah ketakutan ditangkap oleh anak-anaknya. Kira-kira mau diapain ini? Kira-kira Syekh bin Baz bilang apa? Telepon polisi? Enggak. Kata Syekh bin Baz, ajak dia makan malam. Wah, wow, ya angel loh. Cari orang seperti Syekh bin Baz angel, Mas. Wong saya aja yang cerita mungkin enggak bisa kok ya. Cuman kan tidak ada masalah, saya cerita mungkin ada di antara antum yang bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan dapat pahala saya. Kan gitu. Kalau saya sendiri mohon maaf, wah angel itu. Oh, sudah ganggu rumah kok dikasih makan malam. Dan serius, Syekh bin Baz bukan godain si pencuri, bukan. Kalau istilah orang Jawa gimana godain itu ya? Istilah bahasa Jawanya, Mas. Di eh? Oh, bahasa basi kan Indonesia, Jawanya. Guyonan. Ya, seperti itulah. Syekh bin Baz bukan guyon, bukan pengen ngerjain si pencuri, udah ketakutan gini, diajak makan malam tambah ketakutan lagi. Siapa kan makan malam? Bukan makan malamnya bukan malam makan malam yang biasa, spesial. Oleh Syekh bin Baz, anak-anaknya diminta menyiapkan makan malam sebagaimana beliau menyiapkan makan malam untuk tamu. Untuk tamu ya istimewa kan. Bukan cuma semangkok bakso, enggak. Full, makanan full untuk tamu. Sempurna. Pencurinya sudah piye kan gitu. Gimana ini? Sudah enggak diapa-apain, enggak dipukulin, diajak makan. Ajak makan malam, kasih minuman, syahi, segala macam. Sudah selesai. Kan begitu, baru Syekh bin Baz datang. Sudah kenyang. Syekh bin Baz sudah sepoh ya. Kan gitu. Bertambah wibawanya, wibawa Syekh bin Baz di depan si pencuri itu. Pencurinya malah tambah segen. Gitu. Sudah kenyang. Sudah. Kalau bahasa kita, sampun. Sudah. Ini sambil takut, khawatir mau diapain. Kan, sudah makan malam, sudah. Sudah kenyang, sudah. Duduk semua. Diajak ngobrol santai. Sebenarnya kamu itu mencuri untuk keperluan apa? Kalau kita kan maling. Kalau perlu undang tetangga maling gitu. Cuman ya mungkin untuk tataran masyarakat kita, tingkatan masyarakat kita enggak ada seperti Syekh bin Baz juga enggak ada maling seperti dia mungkin. Maling zaman sekarang kan kalau masuk orangnya teriak bacok kan begitu. Maling zaman sekarang. Bisa dipahamin ya? Beda. Yang punya rumah beda, malingnya juga beda zaman sekarang. Nanti bilang ustadz ini ngajarin kayak gini, kalau maling yang bacok gimana, masa makan malam dulu mas? Bacok yang telu. Tapi maksud saya bercerita ini bukan kemudian kuduplek sama Syekh bin Baz, enggak. Nanti malingnya seperti yang saya ceritakan tadi, maling zaman sekarang kan nekat ya. Berani membunuh, na'udzubillah, berani. Nekat membunuh si pemilik rumah kalau ketahuan, berani. Tapi sekali lagi maksud saya bercerita bukan podoplek sama Syekh bin Baz. Karena tingkat keimanan kita juga berbeda. Karena tingkat keimanan kita berbeda, perlindungan dari langit ketujuh itu juga beda, Mas. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Semakin tinggi tingkat keimanan seorang hamba, ini pengamanan dari langit ketujuh ini ya, maksudnya dari Allah Azza wa Jal yang di atas langit sana, itu tingkat pengamanan juga berbeda. Nah, karena Allah Azza wa Jal sudah menjanjikan bahwa apa namanya, Allah lah sebagai pembela untuk mereka orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul muttaqin, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kan begitu. Wallahu yatawallas salihin. Ya ayat-ayat yang seperti ini. Nah, bahwasanya Allah Azza wa Jal, dialah yang membela, menyelamatkan, melindungi kaum yang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika najjainal ladzina amanu. Ayat-ayat seperti ini ya, banyak dalam ayat Al-Quran. Itu tadi sudah cukup kayaknya sebagai contoh. Kan begitu. Tingkat keimanan kita berbeda, terus jangan niru. Oh, maling masuk. Ya Mas, ada yang bisa saya bantu. Wah, ya repot. Yang paling penting ya tindakan preventifnya, penjagaannya, rondanya, dan seterusnya. Ingat, substansi dari cerita ini bukan pelaknya, tapi subhanallah, ketenangan Syekh bin Baz, kesabaran beliau di dalam bersikap, sampai kepada orang yang berbuat jahat sekalipun kepada beliau, rahimahullah. Ditanya setelah makan malam, sudah makan? Sudah kenyang? Sudah. Janjane kamu nyolong itu untuk apa? Cerita ayahnya, ternyata orang itu bukan orang Arab, bukan orang Saudi, entah dari Pakistan atau Afghanistan, lupa, tapi pasti ada tan di belakangnya. Nah, itu anak masih ingat sekali. Kalau tan di belakangnya Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, itu salah satu negara yang ada tan di belakangnya. Dari situ dia berasal. Cerita, ternyata ayahnya sedang sakit dan harus apa namanya diopnam, dioperasi di sebuah rumah sakit di negaranya. Butuh uang. Sudah pinjem sana, pinjem sini, seperti kebiasaan kita. Ngutang sana, ngutang sini, pinjem sana, pinjem sini. Kumpul, bisa dikumpulkan, tapi tidak lebih dari separuh yang bisa dikumpulkan. Sementara ini, harus operasi. Nah, biaya dibutuhkan sekali. Akhirnya, ini dia yang bercerita. Akhirnya saya nyuri saja. Jalan pintas. Kan gitu. Menuju fulus. Mencuri. Setelah itu Syekh bin Baz tanya, ayahmu siapa namanya? Di rumah sakit mana? Di negara mana? Semua sudah ditanya informasinya. Kemudian Syekh bin Baz dengan kedudukan beliau sebagai seorang mufti kerajaan Arab Saudi. Kan ini jabatan yang sangat tinggi sekali di Arab Saudi. Dengan kedudukan yang beliau punya rahimahullah, kemudian beliau mencari kepastian. Benarkah informasi yang disampaikan si pencuri tadi? Kan beliau apa namanya jaringannya kan, jaringan ring satunya Arab Saudi kan ya. Untuk cari informasi misalkan ke kantor polisi, kantor kedutaan, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri kan mudah seperti ini. Tidak berapa lama kemudian dapat informasi bahwa memang benar. Ayah si pencuri itu sedang dirawat di sebuah rumah sakit di negaranya. Dan memang membutuhkan biaya, memang betul informasi itu. Akhirnya oleh Syekh bin Baz rahimahullah, beliau diberi uang. Anak muda, si pencuri tadi dikasih uang. Sesuai dengan jumlah total yang dibutuhkan. Bukan sesuai jumlah yang kurang. Kan tadi saya sudah ceritakan. Sudah ngumpulkan tapi tidak lebih dari separuh. Mafhum ya? Kecepatan gak ngomongnya nih? Kalau kurang cepat dicepetin. Kalau kurang lambat dilambatin. Pas? Pas ya? Wah, gak ada tanggapan nih. Pas? Nah kan begitu. Ini salah satu trik menjaga komunikasi antara si pembicara dan si pendengar. Berikan pertanyaan-pertanyaan kecil. Nah, seperti tadi. Pas? Belum dijawab. Pas? Pas? Pas. Benar. Oleh Syekh bin Baz dikasih uang. Sesuai dengan total jumlah yang dibutuhkan. Bukan jumlah uang yang kurang. Kasih duit. Diminta oleh Syekh bin Baz untuk segera kirim ke negaranya. Operasi sukses berhasil segala macam. Justru ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah, disitulah titik balik kehidupan si pencuri tadi. Ya mungkin dasarnya orang baik, tapi kepepet, jenenge kepepet, wah cepet pikirannya kan gitu. Kepepet cepet. Subhanallah. Dengan sebab itu akhirnya si pencuri tadi taubat, taubatan nasuha, mau belajar agama, talabul ilmi, kalau dalam bahasa kita akhirnya ngaji, dapat hidayah. Kalau kita kan ngomongnya kan gitu. Nah, kenal salafi jadinya dapat hidayah ngaji. Ngaji talabul ilmi sampai akhirnya menjadi seorang dai ilallah, menjadi seseorang yang dinilai berilmu di negaranya. Pulang kembali ke negaranya berdakwah fi sabilillah. Belajar selama di Arab Saudi, belajar, pulang. Nah, cerita ini disebutkan dalam biografi Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah dari si pencurinya sendiri. Jadi ceritanya murid-murid Syekh bin Baz, peninggal Syekh bin Baz rahimahullah, kan beliau punya masjid Syekh bin Baz di sana di Saudi. Jadi si pencuri yang dulunya pencuri ini masuk ke masjidnya Syekh bin Baz, nangis pingsan. Baru masuk ke masjidnya, datang dari negaranya, masuk ke masjid Syekh bin Baz, nangis pingsan. Kan digotong, selamatin. Ditanya, kenapa kamu pingsan? Baru cerita yang tadi. Saya masih terharu dan terkesan sekali dengan sikap sabar dan bijak Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala kepada saya. Dengan sikap seperti itulah saya mendapatkan jalan terang, jalan kebenaran, yang membuat sekarang saya cinta kepada ilmu, bahkan menjadi salah satu pendakwah, penggiat dakwah di negara sendiri. Pingsan itu karena apa? Kalau bahasa kita saking nelongso. Loh kok nelongso? Nelongso itu maknanya negatif. Saking terharunya lah. Saking terharunya dengan Syekh bin Baz, akhirnya beliau, orang itu kemudian pingsan. Ini kan contoh nyata ya. Artinya apa yang khawatir fila barakallahu fikum? Mungkin ada salah satu sisi ada salah satu sisi ilmu yang mungkin semestinya kita tingkatkan semangat untuk melakukannya, untuk mencari dan mempelajarinya. Saya tidak mengatakan yang salah satu sisi yang mungkin kita melupakan, ya tidak. Saya yakin banyak di antara kita yang ingat dan sudah berusaha. Tetapi mungkin sisi ini perlu kita tingkatkan. Artinya seperti apakah tatbiqat ulama'ina, seperti apakah para ulama kita itu mempraktekkan, mengimplementasikan, mengaplikasikan, mewujudkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kita butuh membaca kisah-kisah para ulama. Walhamdulillah, kitab-kitab yang dikatakan sebagai maraji' atau referensi tentang hal ini tidak bisa dihitung jumlahnya. Sekian ratus, bahkan sekian ribu jilid buku tentang para ulama sudah tertulis. Alhamdulillah. Prakteknya itu. Makanya kalau ahlu sunnah salafi kalau ditanya pemahaman salaf itu pemahaman seperti apa sih? Kita kan selalu menjawab pemahaman yang berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para ulama. Lah pemahaman para ulama itu seperti apa? Yang perlu kita tingkatkan lagi semangat kita untuk memahami dan ini tadi. Tentang pemahaman para ulama itu tadi, membaca buku-buku para ulama, karya-karya mereka yang menyampaikan kepada kita seperti apakah para ulama itu mempraktikkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Nah. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, peluang dan kesempatan itu masih selalu ada dan terbuka. Ayo semangat ngaji, semangat thalabul ilmi tetap terus dijaga. Jangan sampai mundur ke belakang. Kalau sesekali jalan di tempat mungkin wajar. Karena semangat belajar itu kan tidak selalu 120 atau mentok sampai 180 seperti speedo mobil itu enggak. Kadang-kadang turun 60, 40. Jangan sampai nol. Kalau mobil boleh nol. Bahkan harus nol kalau pas lampu merah. Tapi kalau ngaji jangan sampai nol. Pas mau nol, paksa gas. Baik. Kan gitu. Digas enggak bisa minta teman-temannya dorong mobilnya kan gitu. Dorong, dorong saya jangan sampai nol. Ini semangat kolabor ini dengan ngaji seperti ini yang harus dipertahankan. Nah. Walhamdulillah di negara kita yang namanya markiz atau ma'had, pondok pesantren itu kan sudah sangat banyak sekali. Nah, kalau dulu mungkin katakan tahun 94, 96, 98, pondok salafisa Indonesia itu berapa sih jumlahnya? Kan bisa dihitung. Tapi kalau sekarang coba saya saja atau mungkin antum lebih tahu sih. Nah, kalau saya sendiri kalau ditanya berapa jumlah pondok salafisa Indonesia, susah jawabnya. Susah jawabnya. Kalau dulu mungkin kita sudah bercerita semua pondok salafisa Indonesia sudah pernah saya datangin. Karena pondoknya sedikit. 1, 2, 3, 4. Sekarang jadi sururi lagi pondoknya. Kan gitu. Turafi. Lah kalau sekarang suruh mendatangi pondok-pondok pesantren dari Sabang sampai Merauke, dari apa namanya paling ujung Kalimantan sampai bawahnya Bali, terlalu banyak. Alhamdulillah kita pun yang di sini ada ma'had min haji sunnah di Muntilan ini, ya kita bersyukur. Alhamdulillah. Nah, durus yang ada, majelis-majelis ta'lim yang ada, kita hadiri, kita ramaikan, kita makmurkan. Nah, sama-sama saling mendoakan. Nah, satu sama lain antar ikhwan saling mendoakan agar tetap semangat ngajinya. Nah, ikhwan-ikhwan mendoakan asatidahnya. Asatidahnya pun demikian, tidak lupa dalam doa-doanya mendoakan agar ikhwan-ikhwan tetap terus semangat. Jadi apa namanya? Sinergi kan begitu. Dari semua titik, semua sisi itu saling sambung menyambung menjadi satu, itulah thalabul ilmi. Bukan sambung menyambung menjadi satu Indonesia, bukan. Sambung menyambung menjadi satu itulah thalabul ilmi. Ini juga mungkin tanbih. Artinya mendoakan orang lain agar tetap semangat ngaji. Barangkali amalan ini perlu kita hidupkan lagi. Nah, perlu kita hidupkan lagi. Atau barangkali kita rubah pernyataannya dengan selama kita ngaji sudah berapa kali kita mendoakan teman kita, bahkan menyebut namanya secara khusus dalam doa kita, ya Allah, saya memohon kepada Engkau ya Allah, aku meminta kepadamu agar Engkau tetap memberikan semangat kepada si Bejo misalkan. Misal, mudah-mudahan gak ada yang namanya Bejo ini. Nyari contoh nama itu paling sulit. Kalau ngepasi, waduh nyinggung aku. Padahal kita yang bicara gak bermaksud sama sekali. Misalkan si Bejo, mudah-mudahan gak ada yang namanya Bejo ini. Yo, ada? Gak ada, alhamdulillah. Kalau misalkan pun ada, mohon maaf. Kalau misalkan ada kesamaan nama, tempat, dan segala macamnya. Nah, ini hanya contoh ilustrasi saja kan itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar Engkau memberikan semangat kepada si Bejo dalam thalabul ilmi, agar si Bejo tetap semangat ngaji. Coba tanya sendiri, gak usah dijawab. Selama kita belajar ngaji ini sudah berapa kali kita berdoa langsung menyebut nama teman kita, nah, atau kita sebut nama ustadz kita, nah, atau misalkan ustadznya nyebut namanya. Ya tadi itu semua titik sinergi satu dengan yang lain. Tapi ya terus jangan ngasih tahu temennya. Wih, tadi malam tak doain loh. Wah, ya tidak seperti itu. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abi Darda riwayat Muslim, Nabi SAW menyatakan da'watul muslim li akhi. Nabi memberikan qaid takyid bi dhahril ghaib mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'alah qala al-malak walaka bimithlin amin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ceritanya ketika itu ada rombongan sahabat atau tabi'in melaksanakan haji. Nah, kemudian diketahui oleh sahabiyat Ummu Darda. Kemudian Ummu Darda titip doa sama mereka. Jangan lupa doakan kami dalam perjalananmu, dalam safarmu ketika engkau melaksanakan manasik haji. Nah, kemudian rombongan tadi yang akan berangkat haji tanya, loh kenapa seperti itu? Barulah Ummu Darda menceritakan Dulu suamiku Abu Darda pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti hadis yang saya bacakan tadi. Da'watun muslim li akhi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa yang dipanjatkan seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim. Tetapi kata Nabi bi dhahril ghaib, tanpa diketahui oleh saudaranya yang didoakan tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa semacam ini mustajabah. Adalah doa yang mustajab. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda ra'sihi malakun muwakkal. Di kepalanya, di dekat kepalanya ada malaikat yang memang diberi tugas khusus oleh Allah Azza wa Jal untuk hal-hal yang semacam ini. Mendoakan seorang muslim yang berdoa tadi untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat tadi berdoa, amin walaka bimithlin. Ya Allah, kabulkanlah doa yang dipanjatkan hambamu ini. Dan demikian juga untukmu wahai hamba, doa yang semisal. Kan? Artinya misalkan kalau dalam contoh yang kita bicarakan malam hari ini, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau memberikan semangat kepada si bejo untuk talabul ilmi. Contoh ilustratif. Nah, maka malaikat yang ditugaskan Allah Azza wa Jalla berdasarkan nas dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyatakan, amin ya Allah, kabulkanlah doa hambamu ini, dan untukmu seperti itu juga wahai bejo. Ini ilustratif. Itu doa walaka bimithlin, dan untukmu pun seperti itu. Malaikat subhanallah mendoakan untuk kita seperti yang kita ucapkan dalam doa-doa kita. Ini penting ikhwati fillah, hal-hal kecil yang dianggap sepele seperti ini, tapi dampaknya hasilnya luar biasa sekali. Untuk tetap menjaga semangat ngaji, semangat talabul ilmi. Nah, perlu. Tidak bisa kita serahkan hal-hal yang semacam itu kepada diri kita sendiri. Kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jal. Kita tidak bisa lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan-kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka yang seperti ini perlu kita tingkatkan lagi. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Kembali kepada kisah Al-Imam Abu Hanifah yang kita sebutkan di depan tadi. Itu tadi faedah pertama. Faedah pertama bahwa 15 menit lagi waktu kali. Berarti faedahnya dua saja ini. Jadi faedah pertama tadi saya hanya ingin menjelaskan bahwa semua kita yang hadir di sini dan juga sahabat-sahabat kita di tempat yang lain yang saat ini insya Allah juga sedang mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, mereka juga sedang ta'lim dan ngaji di tempat-tempat yang lain, serta sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Nah, peluang dan kesempatan untuk mencapai tataran tinggi yang telah dicapai oleh para ulama dalam hal kesabaran, seperti contoh dari kisah Imam Abu Hanifah tadi, bukan hanya dalam kesabaran, dalam ketawadhu'an, dalam keilmuan, dalam keyakinannya, nah, dalam taubat dan istighfarnya, dalam semangat ibadahnya, semangat untuk ngaji dan talabul ilminya, semangat mereka untuk melaksanakan kebaikan. Itu kan mereka, para ulama sudah sampai tataran yang sangat tinggi sekali. Pada faedah yang pertama saya ingin menegaskan sekali bahwa kesempatan untuk sampai pada tingkatan seperti itu terbuka untuk kita semua. Asalkan kita berusaha untuk tetap istiqomah, bersabar dalam ngaji, talabul ilmi, sedikit demi sedikit terus. Puncak itu bisa dicapai oleh siapapun. Asalkan mereka yang ingin mencapainya, mau menapaki anak-anak tangga sampai ke sana. Nah, kadangkala kesabaran itu akhirnya pupus di tengah jalan. Hanya karena mungkin satu faktor yang menghalangi, ada satu problem, satu alasan tertentu, akhirnya kita menganggap wah puncaknya masih jauh, kelihatannya nggak bisa saya, kan gitu. Sering digambarkan oleh sebagian ulama seperti itu. Nah, hampir sampai ke puncak, tetapi hanya karena melihat ada jurang di depannya, sudah putus asa, wah susah ini ke puncaknya. hanya karena melihat jurang, oh gak bisa. Padahal mungkin andai dia mau turun sedikit, belok ngambil jalan kiri, ternyata ada jalan sedikit, jalan setapak untuk naik ke puncak. Bisa bayangkan gak? Kenapa? Terburu-buru, tergesa-gesa untuk memutuskan, wah raiso, 7 tahun ngaji, 7 tahun jadi santri, Al-Quran gak selesai-selesai. Gak bisa, nikah aja. Tapi itu, nabung dari dulu, pengen berangkat ke Yaman, 10 tahun nabung, ya gak jadi-jadi, gak bisa. Buka usaha saja. Usaha kecil-kecilan, jualan ini, jualan itu, pakai kereta dorong. Tinggal setapak, dikit lagi. Yang namanya syaitan kan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda dan menghalang-halangi kita. Kan begitu. Yang namanya ngaji, thalabul ilmi itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, itu intisari dari semua jenis ibadah di muka bumi ini. Semua bentuk-bentuk ibadah, muamalah, semuanya tanpa terkecuali ibadah qalbiyah, ibadah apa namanya maliyah. Nah, ibadah dalam bentuk harta, dalam bentuk hati, dalam bentuk apa namanya jasad dan fisik kita, semua bentuk ibadah apapun itu intinya sumbernya dari ilmu. Nah, kalau kita tidak bersabar untuk mencari ilmu, tidak akan mungkin kita bisa sukses melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, kan begitu ya. Nah, kalau baru mau sampai tinggal ke puncaknya, wah lihat jurang, waduh, atau lihat bukit kecil di atasnya gini, waduh, bukit kecil. Aduh. Ini naiknya berapa? Nanti barangkali dari atas bukit kecil turun lagi sana kemari. Kan begitu. Mau naik ke puncak dengar suara harimau. Waduh, mati ini kalau saya mungkin. Itu semua godaan, gambarannya seperti itu. Thalabul ilmi pun demikian, ikhwati fillah. Terus, kalau belum sampai puncak, belum berhenti. Belum sampai puncak, belum berhenti. Belum sampai peluit, masih ada kesempatan. Kan gitu. Kalau kita olahraga kan begitu, waktunya tinggal satu menit lagi, berusaha tetap. Kan begitu. Thalabul ilmi pun demikian. Nah, itu yang ingin saya tekankan sekali dalam faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dari kisah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala tadi, bahwa kita di dalam melihat, menilai, menimbang, memutuskan semua yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, nah, harus berdasarkan pengamatan yang panjang. Sebisa mungkin dilihat dari semua sisi. Kita tidak melihatnya dari satu sisi saja. Kalau misalkan tadi dalam kisah Imam Abu Hanifah, kalau kita hanya mengambil satu sisi, tonggoku wong elek. Tetangga saya orang jelek. Pemuda berandalan, kan itu. Anak muda yang suka mengganggu. Nah. Itu kan kalau kita melihatnya dari satu sisi. Nah. Tapi lihatlah dari sisi-sisi yang lain. Nah. Misalkan saja, kalau kita ambil dari kisah Imam Abu Hanifah. Misalkan saja dari sisi yang lain, sisi yang kedua yang saya maksud. Nah, kita berpikir, anak muda itu memang anak jelek. Nah, tetapi dia sebagai statusnya sebagai tetangga kita, kita berprasangka baik, barangkali saya, kita tidak berani memastikan. Barangkali saya dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi sebab taubatnya. Bisa dipahami? Ini baru sisi yang kedua, belum sisi yang ketiga, sisi yang keempat, sisi yang kelima. Nah, sisi yang ketiga, barangkali dengan anak muda itu nyanyi sana tengah malam, saya akhirnya terganggu, bangun. Nah, biasanya alarm sampai 3 HP, 4 HP dimatikan semua untuk bangun. Wah, matikan lagi. Nah, nyalakan alarm itu memang untuk dimatikan. Misalnya pengen cepat bangun subuh, misalkan nyalakan alarm, memang dari awal memang niatnya memang untuk mematikan kok, bukan betul-betul bangun. Tapi coba lihat dari sisi yang ketiga tadi. Nah, barangkali orang anak muda itu teriak-teriak akhirnya bangun. Kan begitu. Sisi yang keempat lagi, barangkali dengan anak muda tadi teriak-teriak ganggu sana nyanyi tiap malam kalau dalam kisah Imam Abu Hanifah tadi. Kan begitu. Barangkali dengan anak muda itu melakukan seperti itu, kemudian mengingatkan saya. Nah, tentang pentingnya waktu, pentingnya memanfaatkan kesempatan. Daripada berbuat seperti itu ya, ngaji Al-Quran, berzikir. Barangkali lihat lagi dari sisi yang lain, mengingatkan kita, alhamdulillah,
saya tidak seperti itu.
Kan begitu. Bukan kemudian untuk sombong, tetapi sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apa jadinya kalau saya jadi, kalau saya yang dia. Kalau saya yang jadi dia, kan gitu. Bahasanya seperti itu. Kalau saya berada pada posisinya, apa jadinya? Tapi walhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan buat saya seperti ini. Nah, cobalah kita mulai berpikir seperti itu, melihat dari segala sisi. Nah, melihat dari segala sisi. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita saat musibah datang. Ketika ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah turunkan untuk kita, lihat dari sekian banyak sisi. Misal ucapan para ulama rahimahumullah. Saya masih ingat sekali di dalam kitab Miftah dari Sa'adah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah, di situ disebutkan. Nah, ucapan Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah bahwa man'uhu apa? Nah, ketika beliau menjelaskan tentang zikir apa namanya? Zikir setelah salat itu wala mu'tiya lima mana'at, kan begitu. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'at. Kalau artinya antum semua sudah tahu pasti. Tapi yang ingin kita tekankan bahwasanya ucapan beliau rahimahullah wa man'uhu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, justru itu mungkin anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan tinggi ulama, bukan sufi loh ini. Asli dari ulama ini. Wa man'uhu apa? Barangkali apa yang kita minta lalu tidak diberikan Allah Azza wa Jal, justru anugerah. Itulah pemberian dari Allah untuk kita. Karena mungkin yang kita minta itu nantinya tidak akan baik untuk agama kita selanjutnya. Minta jadi orang kaya, ya Allah aku pengen jadi orang kaya seperti fulan, mobilnya banyak. Gitu. Mobilnya banyak, showroom misalkan. Jual beli mobil. Oh, rumahnya gede. Misalkan. Tapi gak ada isinya. Gitu. Uangnya banyak, tapi ngutang. Misalkan. Artinya kita berdoa, ya Allah saya pengen kaya, saya pengen begini begitu. Tapi Allah tidak wujudkan apa yang kita minta. Kalau kita berpikir dari sisi yang lain, mungkin itulah yang terbaik untuk kita. Allah tidak wujudkan apa yang kita minta. Coba kalau misalkan kita berpikir kalau memang betul-betul kaya, mampukah kita memanfaatkan kekayaan tersebut fi ridha, untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Bisakah kita menggunakan harta yang kita punya itu untuk ibadah, taat? Ataukah justru setelah nantinya akan kaya, punya harta yang banyak, kita kemudian na'udzubillah tersibukkan ngitung-ngitung harta? Kan begitu, ini contohnya saja. Nah, pengen pinter misalnya, ya Allah pengen pinter, hafal Quran, hafal hadis kayak Imam Bukhari itu, ya Allah. Atau kayak Imam Daruqutni yang mendengarkan sambil ngantuk-ngantuk masih bisa masuk. Doanya seperti itu, boleh berdoa seperti itu? Boleh. Jangankan doa seperti itu, Nabi mengajarkan kita untuk meminta dan mohon kepada Allah Jannatul Firdaus. Iya kan? Anugerah terbesar Jannatul Firdaus. Nabi menghasung dan memacu semangat kita untuk berdoa, ya Allah, kalau engkau meminta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah Jannatul Firdaus. Nah, anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berdoa, ya Allah, pintar, alim, ya kok enggak dikabul-kabulkan juga menurut kita. Ambil dari sisi yang lain. Barangkali kalau misalkan Allah kabulkan doa kita seperti Imam Bukhari, akhirnya sombong, na'udzubillah. Lebih parah mana? Akhirnya ilmu yang kita punya, kecerdasan dan kepintaran yang ada terhapus karena sikap sombong dan kibir yang ada di dalam hati, na'udzubillah. Kita berprasangka baik, ya inilah yang terbaik untuk kita. Ilmunya pas-pasan. Kan itu. Akhirnya ya merunduk. Tapi kalau misalkan jadi wong pinter tenan, wah hafal sana hafal sini, bisa mengucapkan kaidah sana kaidah sini, kalam ulama bisa disebutkan, bisakah kita menjaga ketawadhuan dan keikhlasan? Itu lihat dari melihat hal-hal, melihat apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari semua sisi. Nah, mulai misalkan dari dalam rumah antara suami dan istri, orang tua dan anak. Nah, pasti akan selalu muncul hal-hal yang tidak baik menurut kacamata dan pandangan kita. Saat itu tidak baik, satu, itu pun dalam pandangan kita saat itu. Artinya mungkin dalam pandangan orang lain hal itu baik. Atau mungkin dalam waktu yang akan datang itu akan menjadi baik. Nah, akan menjadi baik. Misalkan, contoh. Nah, misalkan ada salah seorang anak kita. Kan begitu. Ketahuan berkelahi sama temannya anak yang lain. Kalau kita melihatnya kan tidak baik anak itu berkelahi. Nah, bukan kemudian dibawa pulang ke rumah, tambahi lagi. Kan gitu. Atau pulang ke rumah, berkelahi nak. Iya. Menang apa kalah? Menang. Bagus. Tidak seperti itu. Atau kalah. Parah nih. Tidak seperti itu. Nah, atau dimarahin. Tidak. Nah, justru ketika dia berkelahi, anak itu berkelahi. Misalkan dalam salah satu penanganannya, anak itu berkelahi. Pasti anak itu merasa bersalah. Apalagi yang melakukannya anak-anak salafiyin. Mereka sangat sadar sekali bahwa berkelahi itu salah. Mereka sangat menyadari bahwa berkelahi dengan temannya itu tidak disukai oleh kedua orang tuanya, abi dan uminya. Mereka insya Allah paham sekali, anak-anak kita. Jadi ketika mereka pulang ke rumah, orang tuanya diberitahu anakmu berkelahi, nah, dipanggil oleh orang tuanya, itu tadi. Nah, misalkan begini, abi tahu kalau kamu tadi berkelahi, sekarang mandi. Itu pasti nurut. Anak posisi seperti itu nurut-nurutnya anak itu. Seperti itu gak pengalamannya? Insya Allah kan begitu. Itu sedang nurut-nurut. Karena sedang merasa bersalah. Takut dimarahin. Takut diginiin dan itu. Wah bocor sama anak-anak nanti nih. Ya gak apa-apa. Sudah. Kamu berkelahi tadi? Ya. Abi sudah tahu sekarang mandi. Mandi seger. Diajak makan. Seneng-senengin. Kan gitu. Sudah selesai. Kasih hadiah. Gitu. Terus sudah selesai, ada sudah merasa mu'anasahnya sudah ada, merasa dekat, merasa diperhatikan, baru di situ hatinya terbuka, nggak usah dimarahin. Nah, misalkan berkelahi itu tidak baik. Nah, berkelahi itu tidak baik. Nah, tambahkan lagi, kira-kira masih pengen ngulangi apa enggak? Gitu. Enggak bi, janji ya, ya sudah selesai. Sebagai orang tua misalkan datangi orang tua teman yang diajak berkelahi tadi. Udah selesai maafnya. Bukan kemudian orang tua ikut-ikutan berkelahi. Anakmu, anakmu. Gitu. Anakmu yang salah? Enggak, anakku yang benar. Bukan orang tua selesai. Jangan diperparah. Anaknya dari belakang, benar bi, ayo bi, ayo bi. Tidak seperti itu ya. Nah, artinya ikhwati billah, lihatlah dari banyak sisi. Sudah terjadi tadi ya. Kita lihat dari sisi yang lain. Berarti mungkin dengan peristiwa tersebut itu teguran bagi kita sebagai orang tua. Ternyata mungkin kita kurang perhatian kepada mereka. Kan begitu. Barangkali kita kurang menanamkan nilai-nilai kehidupan untuk mereka. Barangkali kurang. Yang namanya anak-anak itu ikhwati fillah barakallahu fikum sangat senang kalau dapat cerita. Cerita itu tidak selalu harus cerita tentang ulama. Mungkin tidak semua kita mampu melakukannya. Tiap malam murojaah, ngapain Bi? Si, nyiapkan cerita buat kamu besok. Oh, sudah kerja seharian, ya kan? Sudah kerja seharian, ikut taklim, pulang taklim ngantuk, kapan cerita sama anak-anaknya? Saya katakan tadi mungkin tidak semua di antara kita memiliki kemampuan untuk buka kitab-kitab kisah para ulama dengan bahasa Arab itu. Nah, kalau buku-buku yang diterjemahkan anaknya sudah duluan baca, orang tuanya malah carry. Tidak mesti itu, bisa kita ceritakan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah nyata ayahnya ketika masih muda, kisah teman-temannya yang dia dengar, nah, kisah di tempat kerjanya, nah, kisah apa yang dia lihat di tengah jalan. Ya lah seperti itu, sampaikan ke anaknya. Cerit, anak itu paling senang kalau diceritain orang tuanya. Ya, Abi mau cerita mau enggak? Ya, apa Bi ceritanya Bi? Wah, tadi itu ada pembeli. Oh, abinya buka toko ini. Toko apa? Titik-titik. Tidak disebutkan dalam kesempatan kali ini. Isilah dengan benar dan tepat. Dalam sebuah toko titik-titik, abinya cerita, wah, tadi ada seorang pembeli, nak. Loh, kenapa, Bi? Seorang pembeli itu, beli barang, ini segala macam, ternyata pas gak bawa dompet. Kan itu. Gak bawa dompet, padahal dibutuhkan barangnya saat itu. Kan ini kan cerita yang sederhana ya. Cerita sangat sederhana sekali. Terus gimana, Bi? Ya sudah. Akhirnya barang yang sudah dibeli tadi sama Abi di plastik, simpan di sudut. Pokoknya apa namanya, orang itu pengennya pulang ambil dompetnya lagi, tapi katanya agak terlambat, padahal tokonya tutup misalkan jam 5 sore, barang itu mau dibawa keluar kota nanti malam dibutuhkan. Karena akhirnya Abi sudahlah, saya tunggu saya maghrib, makanya Abi datang telat sampai ke rumah. Itu kan cerita sederhana, kecil ya, ilustrasi saja, cerita kecil. Tapi coba yang seperti itu kemudian diolah oleh orang tua. Si Abi atau si uminya mengolah, uminya nambahin, kan itu kerjasama yang baik nih antara ibu dan ayah. Ibunya, ayah cerita seperti itu, uminya nambahin, gitu nak, begitu. Contoh Abimu itu mantap, subhanallah. Kan gitu. Ini besok kamu kalau besar ya seperti Abimu ini, sabar. Bayangkan seharusnya pulang jam 5, sampai di rumah 5:30. Kenapa? Ya karena tadi ada peristiwa tadi, pelanggannya kok lupa bawa dompet, padahal barangnya mau dibawa malam ini. Abimu sabar nunggu, seperti Abimu itu loh, bagus. Ini kan mulai ditanamkan, kan gitu. Mulai ditanamkan. Nanti Abinya bilang, oh jangan gitu Mi, terlalu dibesar-besarkan berlebihan. Itu kan memang seharusnya seperti itu. Kan nambah lagi kan ya. Memang seharusnya seperti itu, tekankan. Ya memang seharusnya seperti itu kok. Nah, anaknya dengar. Nah, contoh-contoh kecil ya. Tapi kalau misalkan itu, subhanallah, kita tanamkan sehari-hari untuk anak-anak kita. Subhanallah. Sangat-sangat, apa namanya, besar sekali pengaruhnya kepada mereka. Loh ini gak pernah diceritain nabinya? Waktunya sudah habis, diingatkan ini. Nanti korupsi waktu ini. Iya begitu. Artinya gak pernah diceritain abinya, gak pernah diceritain uminya, ya akhirnya anaknya membaca komik. Anaknya membaca ini dan itu, buka ini, ya tidak mendapatkan asupan yang cukup dari orang tuanya. Jangan tersinggung. Oh ini namanya nasihat. Satu dengan yang lain. Kan artinya intinya dalam faedah yang kedua ini, melihat segala sesuatu lihatlah dari banyak sisi. Jangan terburu-buru memutuskan. Jangan tergesa-gesa untuk apa namanya menyatakan ini dan itu, jangan. Ini dalam lingkup kita sendiri, sesama salafiyin, dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kepentingan kita pribadi. Itu yang saya maksud. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Abu Tufail karena melebihi waktu yang telah ditetapkan. Insyaallah kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang sopan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.